God aften og velkommen til Radio Shalom. Vi sender på 87,6 på FM-båndet og fra vores hjemmeside www.radioshalom.dk. Tidligere udsendelser kan findes under arkiv. Radio Shalom sender hver aften mandag til torsdag fra kl. 18.30. Lørdag aften kl. 22 sender vi lørdagsjazz, og søndag sender vi om formiddagen kl. 10-12 og desuden fra kl. 16 på hebraisk. Du kan også følge os på Facebook under navnet Radio Shalom Copenhagen. God aften og velkommen til Radio Shalom. I studiet er Marianne Vaksberg, og i teknikken Roland Engelmann. Ja. Og det er faktisk også Roland, der har ønsket, at vi laver en opfølgning i aften på, på det interview, som vi havde med Daniel Rosenberg og Abigail Miletchuk, som var her i starten af juni i forbindelse med Kulturfestivalen, og de fortalte om de her projekter, som de havde været involveret i, med hensyn til for eksempel The Silent Tears-projektet, The Last Yiddish Tango. Silent Tears-projektet, det går ud på, at nogle ældre mennesker, som nu er på et ældrecenter i Toronto, The Baycrest Center for Geriatric Care, et af de største plejehjem i Canada for øvrigt, de har haft et projekt, hvor de ville mødes og sammen dele nogle historier fra 2. verdenskrig. Og nogle af de her historier var meget rørende, og nogle af dem havde de ikke engang fortalt til deres egne familier. Og lederen af det projekt, hun hedder Paula David, og det var hende, som sådan forprøvede at hjælpe de her kvinder med at bearbejde traumerne. Hun siger her, at de 15 kvinder mødtes i flere år, skrev digte, der afspejlede deres kollektive oplevelser. De var ikke bekendt med normal aldring, end sige problemer fra aldersrelaterede sygdomme. De fleste af dem var forældreløse på grund af holocaust, så de havde aldrig mulighed for at vide det eller bekymre sig for deres egne aldrende forældre. Nogle led af demens og Alzheimers, hvilket fik deres nyere hukommelse til at falme, og langsigtet hukommelse til at blive mere levende. Forestil dig smerten ved at være ude af stand til at huske navnene på sine smukke børnebørn, men tilbage sad man kun med minderne om deres brutalt traumatiske holocaust-oplevelser. I 1995 udkom samlingsdigtene, og de efterladte blev forfattere. Deres digte har nu udviklet sig til at blive, og er blevet sat i musik, og Silent Tears-projektet fortsætter med at holde deres minder og håb i live. Ja, det er jo så det ene projekt her. Og så er der et andet projekt, som var involveret, også Lenka Lichtenberg i det der Silent Tears-projekt. Og der skulle vi have et lille lydklip med Lenka Lichtenberg, hvor hun fortæller om det.
Da min mor, Jana René Friese, var døde i året 2016, fandt jeg to små notesbøger på hendes skrivebord i hendes lejlighed i Prag. De var fyldt med poesi, som min bedstemor, Anna Hanna Frisova, skrev i koncentrationslejren Terezin. Jeg vidste, at både min mor og bedstemor sad fængslet i Terezin under krigen. Min mor skrev en bog om det, Fortress of My Youth. Jeg vidste dog intet om min bedstemors oplevelse, og jeg vidste ikke, at hun skrev digte. Men her, i mine hænder var handskrivende digte, og i dem min bedstemors drømme og hendes mareridt i lejren, historier hun aldrig fortalte mig. Først troede jeg, at hæfterne tilhører et museum, men så besluttede jeg, at de fortjener at blive hørt. Jeg er musiker, og derfor forvandlede jeg disse ord til sange. Jeg følte, at jeg var ved at bringe hennes stemme til liv igen. Og så den startede Thieves of Dreams, drømmetyve, for 6 år siden, i et projekt, der spænder over 80 år og 3 generationer.
Ja, altså, Sangene på Silent Tears-CD'en handler jo så i sagens natur om det langvarige traume, som holocaust-overlevere har oplevet. Musikken er baseret på poesi, vidnesbyrd og dagbøger fra kvinder, der var ofre fra utænkelige rædsler, herunder seksuel vold, menneskelige eksperimenter, tortur og tvangssterilisering. Disse holocaust-overlevere deler deres historie med verden for at advare fremtidige generationer om konsekvenserne af racisme og fremmedhed. Nogle af sangene er fra det projekt, som er ledet af Dr. Paul David, socialrådgiver på Baycrest Geriatric Center i Toronto, som hjalp overlevende med at bearbejde deres traumer ved at skrive kollektiv poesi. Andre er fra Molly Applebaum, en Toronto-baseret forfatter, som i løbet af sine teenageår blev begravet under jorden i en lille trækasse i en lade i Polen under krigen. Og Mollys fortællinger er med i 5 sange. Sangene er sat til musik af et prisvindende team af musikere og fortæller historien om ufattelig vold, som den opleves af kvinder og børn under den nazistiske besættelse af Polen. Og den første sang, den har jo så været den, der gav projektet sin titel, nemlig den Silent Tears, eller Stille Tårer. Den er baseret på en ung mors oplevelse sammen med sine 2 døtre, som var på flugt fra nazisterne i en skov i Polen. Da hendes børn sulter, går hun ud for at prøve at stjæle noget mad fra en nærliggende gård, hvorved de bliver skilt ad. Hun må søge efter sine døtre i stilhed af frygt for at blive opdaget. Og musikken her er skrevet af Rebecca Volkstein, og vi har her et lille lydklip med Rebecca Volkstein om, hvordan hun har komponeret sangen Silent Tears.
Silent Tears is about a young mother who is on the run from the Nazis with her daughters in a forest in Poland. They're starving, and so she goes to get them some food. And when she comes back, her daughters are missing. As a composer and a mother of 3 young daughters myself, I had to find a way to convey the emotion that this mother would have felt and the anguish of not being able to scream for fear of being found.
Seide im Wald viertag allein. 3 Kinder ausgehungert, nicht wohin zu gehen. Gemusst sei tot verlosen. Speis in Dorf gegangen auf Sakones zurück und sei nicht da. techte lakje voor neer. In wat ze zitten dort. Ik heb gekust die pen in lach. Satz, oi satz, af satz.
Ja, den næste sang, det er en sang, der hedder Sabinas Letter, eller Sabinas Brev. Og denne her sang er baseret på et brev, skrevet af en 14-årig pige ved navn Sabina Goldman fra Dąbrowa i Polen til Molly Applebaum den 11. september 1942. Før nazisterne lukkede den jødiske ghetto i Dąbrowa, hang Molly og Sabina ud hver dag sammen i en tom skobutik. Nazisterne beordrede alle butikker til at være åbne, selvom de faktisk ikke havde nogen varer at sælge. Molly, der kun var 11,5 år på det tidspunkt, var meget glad for Sabina. Molly havde håbet, at Sabina ville følge med hende på flugt og gemme sig med hende på en bondegård. Men Sabina skrev dog, at hun var nødt til at blive hos sine forældre, for de havde dårlig helbred, men hun opfordrede samtidig Molly til at gøre alt, hvad der var menneskeligt muligt for at overleve. Og Sabina blev desværre myrdet allerede ugen efter. Dette brev var, som om Sabina talte fra den anden side af graven til Molly og gav hende en grund til at kæmpe for at overleve, forklarer holocausthistoriker Dr. Doris Bergen fra Toronto Universitetet. Det var ligesom en hånd, der rakte ud over grænsen mellem liv og død, som forsøg på at give Molly en grund til at leve. Så det er altså teksten her til sangen, der er skrevet af Molly Applebaum og Daniel Rosenberg. Og vi får nu et lydklip med Daniel Rosenberg om sangen, og bagefter et lydklip med professor Doris Bergen, som taler om Sabinas letter, og vi skal også høre Molly Applebaum selv læse et stykke fra den.
Hello, my name is Dan Rosenberg from Piadora Tango Ensemble's project, Silent Tears. This next song that we're going to hear is called Sabina's Letter. It's based on the testimony of Holocaust survivor Molly Applebaum. She's now 92 and lives in North Toronto. During World War II, she was buried underground on a farm in Dąbrowa, Poland. She kept a diary of her ordeal, including the filth, cold, hunger, and loneliness. The song is based on a letter written by a teenage girl named Sabina Goldman to Molly Applebaum on September 11th, 1942. Before the Nazis liquidated the Jewish ghetto in Dąbrowa, Poland, Molly and Sabina hung out each day together in an empty shoe store. Molly, who was just 11 and a half at the time, had a crush on Sabina. Molly had hoped that Sabina would join her on the run and hide with her on a farm. However, Sabina wrote that she needed to stay with her parents, who were in poor health, but in her letter, she urged Molly to do whatever was humanly possible to survive. Sabina was murdered the next week. Here is University of Toronto professor Doris Bergen, author of the book War and Genocide, to explain more about the significance of Sabina's letter, followed by Holocaust survivor Molly Applebaum reading that letter translated into English.
The letter that Sabina wrote in September 1942, that became Molly's most cherished possession. The symbol, if that makes sense, of the love between her and Sabina. Sabina says, maybe no Jews will be left. Maybe none of us will survive, but I want you to try. And I think those words coming from Sabina, whom she admired and looked up to like nobody else in the world, that gave her a kind of lifeline.
We have never been in such a situation before, and we are helpless. I want to believe that some of us will survive, and I urge you to try. Alas, I cannot abandon my parents. Whatever fate happens to them will happen to me. Be brave and pray that we will still have a chance to meet in this life. I will always remember your devotion, your true friend Sabina.
For Molly, the letter did serve like Sabina's hand reaching out from the grave, reaching out from across, from death to life, and calling to her to try to stay alive and to believe in that possibility. The letter that Sabina wrote in September 1942, that became Molly's most cherished possession. The symbol, if that makes sense, of the love between her and Sabina. Sabina says, maybe no Jews will be left. Maybe none of us will survive, but I want you to try. And I think those words coming from Sabina, whom she admired and looked up to like nobody else in the world, that gave her a kind of lifeline.
We have never been in such a situation before, and we are helpless. I want to believe that some of us will survive, and I urge you to try. Alas, I cannot abandon my parents. Whatever fate happens to them will happen to me. Be brave and pray that we will still have a chance to meet in this life. I will always remember your devotion, your true friend Sabina.
For Molly, the letter did serve like Sabina's hand reaching out from the grave, reaching out from across, from death to life, and calling to her to try to stay alive and to believe in that possibility.
Stell dir vor die Kram gepackt mit Säure. Und du gehst in Schuhe mit mir. Wenn sie nicht und hab sie nicht mehr meine, stell dir vor, ich läufe weg mit dir. Sie gedenkst noch leerer zum Examen, sie gedenkst an Shirley Temple Film. Rennt sie nicht, wir sehnen doch zusammen, drück mich fest, wie zwick mit Jürgen viel.
lebend vor, gehört nicht uns mehr, nur dem Deutsch. Doch sich hat sich oben recht die Deutsche, warum sie überlebt hat dem Krieg. Kuschen seine Füße, wollen sie gewiss, damit er ich weiß, so kommen Krieg. Ich kann nicht losen, ob mein Tate Mame, sie soll für sein Weg beschert gewesen. Duschen von dem Boy, sei mir's verloren, bet euch wieder treffen sich,
ja, sang nummer 3 hedder A Prayer for a Rescue, eller En bøn om redning, og den er baseret på 2 dagbogsoptagelser af Molly Applebaum i 1942. Mollys nærmeste familie og bedste ven er allerede blevet myrdet, og hun er alene i verden med sin kusine Helen. Molly skriver i sin dagbog, at hun ved, at Gud sandsynligvis ikke lytter til hendes bønner, men hun har ikke mistet troen. Og musikken til denne sang er skrevet af Arthur Gold, som var en meget kendt polsk komponist, især af tango. Han levede fra 1897 til 1943, og denne her melodi, det er faktisk den sidste tango, som han nåede at komponere, før han sammen med sin familie og andre blev tvunget ind i Warszawas ghetto og senere henrettet i dødslejren Treblinka i 43.
Wracasz wzrok. Ja się tak rzadko żalę, choć mam do ciebie żal. Czyżbyś nie słyszał wcale próśb, które ślemy w dal? Proszę i ja z nadzieją że w boskie ucho mój trafi głos. Proszę i ja, gdy ktoś do ciebie woła w potrzebie przeciwnej modlitwy słabe w niebo wzajem się strącają w locie. Niejedna spadła już na ziemię i skończyła w płocie. A jednak proszę i ja z nadzieją ogromnie. Niech nas nie dręczy kat, nie zapominaj o mnie, daj jeszcze parę lat. W
Przebacz nam nasze grzechy, odmieni ten sądny czas. Zostaw choć ślad pociechy, złącz nas i ocal nas. Proszę i ja z nadzieją kruchą, że w boskie ucho mój trafi głos. Proszę i ja, gdy ktoś do ciebie woła w potrzebie, przeciwnej wprost modlitwy słane w niebo wzajem się strącają w locie. Nie jedna spadła już na ziemię i skończyła w błocie.
Jeszcze żyć jakiś czas, by móc pomścić twoją śmierć. A potem już odejdę ze świata z tym uczuciem, że wszystko, co do mnie należało, spełniłam.
Den næste sang hedder Tell Me Where Can I Go, eller Sig Mig Hvor Kan Jeg Gå Hen. Den beskriver, hvordan det var for Molly at gemme sig under jorden inde i en lille trækasse i en lade. Og det er en ny version af den berømte jiddische sang, Wir Hinsel Ich Gehen, Where Shall I Go. Sangen er den originale af tekst forfattet af Igor Kontaier, som blev myrdet i Auschwitz i 1942. Den originale tekst sagde, hvor præcist skal jeg gå hen, når hver eneste dør er låst? Der er en verden, der er stor nok, men for mig er den smal og lille. Og Molly Applebaum skrev i sin dagbog, verden er så enormt stor, men der er ikke plads nok til to jødiske piger.
Dla nas miejsca zabrakło. Świat jest tak strasznie wielki. Myślą go nie obejmiesz. Prawie że cała ziemia zamieszkana jest przez ludzi. Wszyscy mają swoje miejsce. Tylko dla dwóch biednych istot. Dla nich miejsca zabrakło na powierzchni ziemi. Czy im dadzą na świat wyjść? Ciemnoduszno jak w grobie na nas miejsca zabrakło.
Ja, den næste sang hedder Bitter Winter, eller Bitter Vinter. Molly og Helen oplevede kuldesnavs, sult, tørst og ensomhed. Og den beskriver de meget levende i denne her sang, Bitter Winter. Den lade, de var i, det var også en hestestald, og de drømte bare om at få en dyne eller et varmt tæppe.
Kein Perls, kein Mantel helfen nicht, es helft kein Streu, kein Hei. Obwohlen deine gute Menschen, sorg wo seinen See.
Ja, den næste sang, den hedder The Numbers on My Arm, eller Numrene på min arm. Og den stammer fra Dr. Paula Davids Holocaust-overlevendes poesiprojekt. Sangen beskriver den vane med at bære lange ærmer under den varme kanadiske sommer for at skjule tallene, som er brændemærket på fangerne i Auschwitz. Den taler også om at se sig i spejlet og se ligheder til pårørende, der blev myrdet under Holocaust, og det livslange traume at være ude af stand til at få børn. Og musikken her er så igen skrevet af Rebecca Wolkstein, som vi jo også oplevede live under kulturfestivalen. Det er så der står faktisk ikke en bestemt person som forfatter her, men altså der står bare, at det er fra det der poesiprojekt. Men det gør den nok ikke dårligere. Sang nummer 7 hedder A Victim of Mengele, eller et offer for Mengele. Det er også fra Dr. Paula Davids Holocaust overlevelsespoesiprojekt og handler om det langvarige traume, som ofre for seksuel vold, tvangssterilisering og menneskelige eksperimenter oplever årtier senere. Og Jos Mengele, han var jo SS-læge i koncentrations- og udryddelseslejren Auschwitz-Birkenau, hvor han blandt andet udvalgte fanger til døden i gaskammer samt iværksatte medicinske forsøg, primært på tvillingebørn. Yes.
Det var ikke så lang tid, der var en film om det i fjernsynet i DR2.
Nå?
Nøjagtigt det der.
Okay. Ja.
Nu skal vi høre...
Ja, det er så uhyggeligt, som det kan blive.
Ja, for søren. Nu skal vi høre sang nummer 7.
Noch der Befreiung bin ich gewesen, monatenlang in a Spital, bei Militären gelegen. Lernen gehen von das Neu, sich uns lernen essen von das Neu, sich uns lernen reden von das Neu, und mir hat sich beim Miet ich so viel von das Neu. Doktor im gekommen gelaufen, von Händ von die rotzkische Klavim, was haben mir Sachen gesteckt in dem Ort, zu sehen, was wird öfter passieren, was haben er reingespritzt Sam in mein Leib. Zu sehen, ich will mir krapieren, noch als ich bin sogar nicht gestorben sofort. Reingestuckt haben sie sich in mir dort und gelacht und erschieren. Unseren Taten nun mal.
Zu lieb ihm bin ich jetzt der allein auf der Welt. Kein Kinder und keinem zu lieben. Als mir guckt, seh ich euch öfter stark. Nur in mir ist als Pust, sie ist dort gar nicht geblieben. Das hat der Doktor mir alles angetan. Euch jetzt schreck ich sich wie am Doktor, rein was ich such. Sie muss lernen gehen, Bundesneid. Sie muss lernen essen von Snei. Sie muss lernen reden von Snei. Und mehr hat es sich bei mir nicht so viel von Snei.
Ja, det næste sang, vi skal høre, eller sang, det er et nummer, der hedder Romani Waltz. Det er en instrumental komposition, dedikeret til ofrene for det nazistiske folkedrab mod romaer under Holocaust. Denne optagelse byder på en særlig gæst, Sergio Popa, den legendariske romani harmonikaspiller, som voksede op i Moldova og som nu bor i Montreal, Canada. United States Holocaust Museum anslår, at mellem 250 og 500.000 romaer blev myrdet under Holocaust. Og der har vi så genmusik her skrevet af Arthur Gold, den berømte violinist og især tango-komponist i Polen. Jeg læste lige her, at han også havde et orkester sammen med sin bror, og at deres musik blev hørt over hele landet simpelthen. Han var virkelig en af de helt store. Så her kommer Romani Waltz.
Thank you.
Den næste sang hedder Don't Let Us Starve, lad os ikke sulte. Sangen er baseret på et brev, som Molly Applebaums kusine Helen skrev til Victor, den bonde, der gemte dem i en lade, men også udsatte dem for det, der i dag kun kan beskrives som seksuelt misbrug. Mod slutningen af krigen var bonden holdt op med at give Molly og Helen mad. I brevet beder Helen Victor om at beskytte dem i flere måneder, i håbet om, at krigen slutter. Molly, der dengang var 14 år, beslutter sig for at lyve for Victor og sige, at hun er gravid med hans barn, for at overbevise ham om, at han skal fortsætte med at give dem mad. Dombrova by blev befriet i januar 1945, og Molly og Helen behøvede aldrig at give Victor det brev heldigvis da. Igen er det Arthur Gold, som er komponisten.
Zaklinam was na wszystko, co święte jest. Nie odmawiajcie nam. Straszna śmierć z głodu jest. Moi ludzie drodzy, mir hoben nor auf uns die Kraft. Der schwach schöne Säune betten sich sonst zu uns schöne. Jesus wam wynagrodzi war dein guten Tag. Yeah.
zog ich dir, als ich trug her, bist du sein zu mir.
Ja, så her til sidst i forbindelse med Silent Tears-projektet, der har vi fået en beskrivelse af Molly Applebaums liv. Hun er også en vigtig person i denne her forbindelse. Fem af værkerne på dette album er tilpasset fra Molly Applebaums overlevelseshistorie. Applebaum blev født den 27. oktober 1930 i Krakow, Polen. Da Tyskland invaderede Polen i 1939, fik Molly forbud mod at gå i skole. I 1941 blev jøder samlet og sendt til dødslejre, inklusive Belzec. Mollys mor, Sara Weissenberg, arrangerede et sted for Molly og hendes ældre kusine Helen at gemme sig hos en lokal landmand ved navn Viktor i Dąbrowa, Polen. At huse jøder var en lovovertrædelse, der kunne straffes med døden, og af frygt for at blive opdaget af naboer, nægtede bonden at skjule Mollys yngre bror, Sigmund, som ikke kunne være stille, står der her, og hendes mor Sara. Begge blev senere myrdet af nazisterne. Bunden skjulte Molly og hendes kusine i en lille trækasse i laden, så trang, at de ikke kunne sidde op, men bare et lille hul til at trække vejret igennem. Molly førte dagbog over sine prøvelser under jorden og beskrev snavs, sult, tørst, kulde, lus og andre insekter, kedsomhed og seksuelle overgreb. Molly Applebaum kom til Canada efter krigen som flygtning, uden at kunne et ord engelsk eller kende nogen overhovedet i landet. Hun er nu 92 år, har 3 børn, 6 børnebørn og 7 oldebørn. Hendes dagbog og erindringer hedder Buried Words, altså begravede ord. Den blev udgivet i 2017 af Asrieli Holocaust Memoirs-serien og vandt Wolf Chair Holocaust Overlever Student Impact Prize ved University of Toronto, og den bliver brugt i holocaustundervisningen og på kurser på topuniversiteter rundt om i verden.
Det er meget flot.
Ja, for så. Det må man sige.
Det fortæller også noget om sangene også, ikke?
Jo, helt sikkert. Altså, ja. Det er jo fantastisk, at hun har kunne
klare
det. Ja, bare det at kunne skrive under sådan nogle forhold er jo fantastisk.
Så må man sige også, at verden er meget stor, ikke? Men der er ikke plads til 2 jødiske
piger. Nej, nej.
Ja, det var de projekter.
Ja. Ja, og man kan godt sige, at vi bliver lige i den ældre aldersgruppe. Fordi der er en artikel her om de ældste mennesker i København, de ældste københavnere. Og står her, den ældste dansker er i øjeblikket 112 år. Og ifølge Danmarks Statistik lever der i dag 1165 danskere med et trecifret alder. I København er 376 danskere 100 år eller derover. Den ældste københavner er 107 år. Vi har spurgt nogle af dem, der har levet over 10 årtier, hvad de kan huske om København, hvornår de havde deres sjoveste årti, og hvad de tænker om deres alder over os andre. Og i dag, der gælder det så en Grete Olsen. Der står her i indledningen, at hun var ung i en tid, hvor det var meget at få 75 kroner om ugen i løn. Men kriterierne for en god kæreste har altid været de samme, fortæller 104-årige Grete Olsen. For en næripinde, det kan ingen bruge til noget. Grete Olsen mødte sin mand til noget aftenkaffe hos en veninde et sted i København, siger hun. Det var i 1949, hun var 30 år, og det var 4 år siden krigen var slut. Jeg havde da haft nogle kærester inden den tid, men det duede ikke rigtigt. Der var særlig en, som jeg blev meget træt af. Han var så nærig, og sådan en nærig pind kan man ikke bruge til noget, så han blev skrottet, fortæller Grete Olsen. Indtil mødet over aftenkaffen havde hun også været vant til, at hendes 176 cm godt kunne volde lidt problemer. Det var meget dengang. Alle kavalererne, de var jo små. Men min mand, han var heldigvis høj. Også højere end mig. I dag er Grete Olsen 104 år og nok ikke helt 176 cm længere. Og så kender hun ingen på sin egen alder. De er alle sammen døde, Venner og bekendte og familie for den sags skyld. Hele min generation er væk. Men så er det jo godt, man har den der, siger hun, og peger over på fjernsynet i sit lyse etplanshus i Bagsvær. Jeg spørger hende, hvad hun ser, og så svarer hun, sport. For nogle ting hænger ved hele livet, også selvom man ikke selv kan udøve dem længere. Jeg er meget glad for tennis og badminton. Jeg spillede utrolig meget med min søster, og vi var gode til det. Vi spillede i klub i Gladsaxe og tog rundt i landet og deltog i turneringer. Men kun indenlands, bemærker hun, for man kunne ikke sådan rejse til udlandet dengang, og desuden skulle de to søstre, som alle andre, være hjemme kl. 8 under krigen. De første 4 år af sit liv boede Grete Olsen på Ægirsgade på Nørrebro. Men så flyttede familien til Bispebjerg, lige det lejlighedskomplekset over for Grundtvigskirken på hjørnet af Frederiksborgvej og Bispebjergvej blev bygget helt færdigt. Det var et dejligt område med store græsplæner, hvor vi kunne more os. Der lå kun græs og et par kolonihaver nede ved mosen. Der var ingen trafik, og folk havde ikke så mange biler. Og tænk, lidt længere nede ad vejen ved mosen kælkede vi. Der var så fredeligt om vinteren dengang, at vi kælkede fra en stor bakketop og hele vejen ud på Frederiksborggade. Derhjemme voksede Grete Olsen op med 2 søstre. Min far ville ikke have drenge. Jeg ved ikke hvorfor. Jeg tror ikke, han kunne lide dem. Min mor fortalte mig senere, at da jeg blev født, bad hun jordmoren sige til ham, at jeg var en dreng. Ved du hvad, sagde han, så kommer jeg ikke hjem. Ja, det er da godt nok utroligt. Udover at Grete Olsen er født i 1919 i en tid, hvor fædrene ikke var med til børnenes fødsler, er hun vokset op på et tidspunkt, hvor man havde et helt andet forhold til børn uden for ægteskab. De skulle bare af vejen, siger hun. Det var ikke noget, man viste frem. Min egen far blev sendt på børnehjem, fordi hans mor fandt en mand, da hun var blevet enke, og den nye mand ville ikke have hendes børn. Det samme skete for min halvbror. Min mor havde en uægte søn fra før hun mødte min far, og han blev også sendt på børnehjem, fordi min far ikke ville have ham. Og det var på trods af, at han selv havde været igennem det samme. Han var vel nok 5 år, da jeg blev født, og vi fik en relation efter min fars død. Folk fik også flere børn dengang, fortæller hun. Min morfar havde restaurant Bøgeli ude i Dørhaven. Dengang var den bare på størrelse med et haveskur. Men de var mange derude, for min mormor og morfar fik 5 drenge og 2 piger. Tænk at få 7 børn, siger hun og suger luft ind. Hvor herre bevares, lyder det så fra lænestolen. Hjemme i kælderen i Bispebjerg startede Grete Olsens far et firma, der hed Vinimporten Bjerget. Det udviklede sig til en stor forretning, hvor han med sin bror købte vinankre hjem og tappede og solgte det til restauranter i området. Du kan tro, jeg tappede mange flasker dernede som 15-årig, siger hun. Da hun blev lidt ældre, fik hun lov at komme med hele familien ind til København og spise på national skala en gang om måneden. Et kendt danserestaurant og teater lige over for Tivoli, hvor blandt andet Liva Weel og Carl Alstrup optrådte. Det kender I selvfølgelig ikke til i dag. Det er så underligt at tænke på, at der er nogen, der ikke kender det sted. Det var der, vi gik hen og spiste fint til aften. Vi gik også i biografen og så Chaplin-film, siger hun lidt afventende. Det gør jeg nok heller ikke i dag, smiler hun så. Da Grete Olsen blev lidt ældre, kom 2. verdenskrig til Danmark. Det var en lidt kedelig tid at være ung i med mørklægningsgardiner og fast hjemmetid. Men heldet var, at Grete Olsen havde en svoger, der var købmand, så de manglede ikke noget. Og mens hun selv boede hjemme, var hendes søster flyttet ind i et af baghusene, så de kunne liste sig igennem gårdhaven over en lille vej og besøge hinanden, når de trængte til det. Om den tid siger hun, at alt var anderledes end i dag, og det var et ungdomsliv, man slet ikke kan tænke sig til længere. Men der var nu også fordele ved de sommetider. Hvis man gik ud hos nogen, man skulle til fest hos, inden kl. 8, så kunne man ikke komme hjem før næste dag. Så man var nødt til at blive ude hele natten, siger hun og tilføjer. Så var man fri for det der med, at nu skal du komme tidligt hjem. Det var jo meget praktisk. Og da Grete Olsen blev gift med manden, hun havde mødt til aftenkaffen, flyttede hun hjemmefra som 30-årig og ind i en villalejlighed ved Emdrup og senere til Bagsvær, hvor hun med sin mand købte en grund med sommerhus på for 9.000 kroner. Det er ikke bare måden at være ung på, der har ændret sig en del i løbet af de seneste 104 år. Også arbejdsmarkedet er jo helt anderledes i dag. Og da Grete Olsen begyndte at arbejde, var det længe før både rygeforbud og smartphones. Hun fik først arbejde i en Kaja-købmandsforretning i nogle år, inden hun gennem en bekendts mand, der var værkfører, blev ansat som montrise på telefonfabrikken Automatik i Gladsaxe, hvor hun skulle sy og montere ledninger til telefonlinjerne. Der fik jeg en temmelig god løn. Jeg gik faktisk en tredjedel ned i tid, men tjente det dobbelte, som jeg havde gjort, da jeg stod i forretning. 75 kroner om ugen fik jeg. Det var en stor løn på det tidspunkt, siger hun. Og så var hun tilmed god til det. Jeg var hurtigst, og jeg kunne godt lide det. Vi trak og syede kabler i en helt masse forskellige farver, og syede dem så sammen til lange kabler. Jeg synes, det var spændende. Altså, jeg var spændende at få det til at virke, og afprøve kablerne til de her store 300 ledningsbore, som omstillingsstaberne så kunne sidde ved og sætte abonnenterne i kontakt med hinanden. Og det, mens hendes mand arbejdede som cigarmager hos det ledende cigar- og tobaksfabrik i Danmark, Hirschsprung og Sønder. Han sad og rullede cigarer og var faktisk temmelig dygtig til det. Det krævede en uddannelse, fordi et godt håndværk er nødvendigt, når man skal rulle og omblade og tørre. Dengang var der en mand ansat som prøvemester, som ikke lavede andet end at ryge cigar hele dagen. Han endte jo også med at dø af det på et tidspunkt. Men det var en anden tid. På alle mulige måder. Vi havde også brevduer til kapflyvning, som min mand havde bygget et kæmpe dueslag til nede ved Emstrum station. Og da vi så flyttede til Bagsvær, skulle de jo lære, at de nu havde hjemme der. Den første dag, jeg lukkede dem ud, fløj de tilbage til Emdrup. Men allerede anden dag, da jeg lukkede dem ud, vendte de tilbage til Bagsvær. Så hurtigt lærte de det. Alligevel kan det godt være svært at pege på præcis, hvad der har ændret sig mere i de 10 årtier, hun har levet. For det går så langsomt, og man følger jo bare med, siger hun. Og mens nogle ting bare udvikler sig i en retning, såsom mængden af mennesker og trafik, er der andre ting, der går og kommer lidt. For eksempel har sygekassebriller efterhånden været på mode en hel del gange i løbet af Grete Olsens liv. Men måske er den største ændring af alle dem, der sker med en selv, siger hun. Jeg har som end haft et meget spændende liv, og jeg har aldrig som sådan kedet mig. Men jeg har haft mere at se til i perioder, end jeg har nu. Jeg sidder som en mest bare her, og min hukommelse er udmærket, men benene vil ikke gå, og der er ikke så mange af de 100 år tilbage at dele alle minderne med. Men det kan vi jo lave om på, siger hun. Hun kigger over på terrassedøren til haven. Jeg har ikke kunnet overse at komme derud endnu, men jeg håber, at jeg når derud i hvert fald en enkelt gang, mens det er sommer.
Ja, det er mange, altså de mennesker der, det er mange ting, de har oplevet med sin teknologi.
Ja, det er jo
det teknisk, der
helt vildt at forestille sig.
Ja,
ja.
Og så er det biler, og det er fly, og det er mand på månen, og hvad ellers det er, og telefoner og ure. Og
jo, og
altså,
bare.
Det er ikke telefon med ledning, det er et mobiltelefon.
Ja.
For, altså det er...
Jamen jo, også bare i vores, kan man sige, vores
tid. Jo, i vores tid, ikke?
Ja, vi tænker på, hvordan det var at gå i skole dengang, ikke? Og så hvordan det er i vores dag, ikke?
Ja,
det,
ja.
Ja. Ja, der var ikke ret meget teknologi i hvert fald.
Nej.
Ja. Nå, så men det lyder da, som om hun har haft et godt liv.
Det har hun jo.
Ja.
Og det kan man ikke tage fra hende.
Det kan man ikke tage fra hende, nej. Man kan da håbe for hende, at hun får lov at komme ud i sin have, inden det bliver, efterår igen. Det må vi da håbe.
Åh, ja. Ja, ja.
Ja. Ja.
Hvad har du på tapeten nu? Musik?
Ja, altså, det der ensemble, som akkompagnerede Silent Tears, som er akkompagneret på Silent Tears CD'en, de hedder jo Pajadora Tango Ensemble. Og jeg har så fået fat i en CD, hvor de også spiller tango. Den hedder Volando, og det er så navnet på et nummer, som den før omtalte Volkstein har Rebecca Wolkstein har komponeret. Og jeg kan vi spillede jo nogle af numrene sidste gang. Men der er jo stadigvæk nogen, som vi ikke har hørt.
Og som er spændende.
Ja, altså desværre har de ikke sådan rigtig skrevet noget.
No.
Skrevet noget om det. Det er jo en skam. Men vi kan da lytte til dem. Det kan være, at vi lige skulle tage den der, der hedder Volando i første omgang. Og den har nummer... Den har nummer 5 på CD'en. Ja, vi kommer til at afslutte aftenen her med The Payadora Tango Ensemble. Som sagt, det nummer, vi lige hørte, det var Rebecca Wolksteins, der var komponist. Og der er så nogle numre mere på den der CD, som vi godt kan nå at spille i aften. Men som jeg ikke rigtig kan sige så meget om, så jeg tror, vi bare lytter. Og... så siger vi tak for i aften. I studiet var Marianne Vaksberg og Olav Engelmann. Tak fordi du lyttede med, og på genhør.
seguen tus ojazos y fui a caer en tus brazos. Y entre tus brazos yo fui feliz porque te amé con delirio. Yo fui a caer en tus brazos y así llegué hasta el martirio. Te juro que enloquecí cuando por dentro me vi y comprendí lo que hacía. Quiero mirar hacia Dios, aunque me muerda el dolor, aunque me cueste morir por quererte. Llegué hasta el martirio cuando vi que mi casa dejaba, y aunque mi alma en tus brazos quedaba, te dejé, que es igual que morir. Como duele la carne el zarpazo, así duele escapar de tus brazos que a mí se aferraban, gritando mi vida, se irá si te vas. Voy con el alma en pedazos, temblé al pensar en tus brazos, y en cada noche de horror grité, grité tu nombre, querida. Quise volver a tus brazos y al ver los pibes dormidos, te juro que enloquecí cuando por dentro me vi y comprendí lo que hacía. Quiero mirar hacia Dios, aunque me muerda el dolor, aunque me cueste morir.
Det næste nummer hedder Kurwitz og Flames, der er en vals,